Bună dimineața, astăzi e joi 17 iulie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Liberă Moldova la ora 7. După două zile ploioase și posomorâte, azi cerul se pare se va însemina, cu toate astea mai cald nu va fi. Temperatura la aceste ore e de 16 grade, la prânz va crește până la maxim 26, la noapte se va răci din nou, minimile vor coborî sub 15 grade Celsius. Directorii de edituri particulare se arată nemulțumiți de noul regulament al guvernului care exclude din procesul de selectare și editare a manualelor școlare. Ce anume prevede documentul vom afla de la Elena Moldovanu, apoi îl vom ruga pe Mircea Ciobanu, redactor șef la editura Știința, să ne ofere un comentariu. Rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănântul, e despre cântăreții care câștigă la petreceri sume măricele, în opinia colegului nostru, dar neimposabile. Alexandru Călinescu și-a dedicat jurnalul de corespondent Capitalei României, adică Bucureștiului. Despre ce anume e vorba, aflați în partea a doua a emisiunii. Valeriu Cațăr e și astăzi cu ziarele în brațe. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea ca de obicei cu buletinul de știri în studioul Europei Libere de la Praga. E astăzi Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Schimbare în politica americană față de Iran, o schimbare confirmată din nou și vești amestecate de la Bruxelles pentru România și Bulgaria. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Statele Unite au confirmat că îl vor trimite pe diplomatul William Burns, al treilea ca rang la Departamentul de Stat, la negocierile pe tema dosarului nuclear iranian, care se vor ține sâmbătă la Geneva.
We want to solve this issue diplomatically. We seek to do so. We are going to continue to work with our international partners in unison.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Dana Perino, a spus că Statele Unite preferă în continuare calea diplomației în dosarul iranian. Ea a precizat că diplomatul american Burns nu va merge la Geneva ca să negocieze direct cu Iranul. Comisia Europeană va critica România pentru încetinala reformei din justiție, dar nu-i va bloca ajutoarele financiare, ca în cazul Bulgariei. Agenția Reuters scrie că la Bruxelles se consideră că România este ceva mai avansată decât Bulgaria în ce privește lupta împotriva corupției. Progresele ambelor țări, la un an și jumătate de la aderarea lor la Uniunea Europeană, vor fi expuse în așa numite rapoarte de țară, probabil peste o săptămână. Italia ar putea lua amprentele tuturor cetățenilor săi pentru o luptă mai eficientă împotriva criminalității. Până acum, guvernul de la Roma anunța că va lua doar amprentele romilor, o intenție aspru criticată de Parlamentul European și de mai multe guverne din Uniunea Europeană. Oficialii de la Roma vor acum ca amprentele tuturor italienilor să fie prezente în noile cărți de identitate care vor intra în vigoare în anul 2010. Comisia Europeană vrea să mărească taxele pe țigări pentru a reduce fumatul și contrabanda. Comisarul pentru impozite al Uniunii, Laszlo Kovács, a spus că dorește de asemenea ca prețul țigărilor să fie mai uniform în țările Uniunii. Acum, un pachet de țigări costă de la 1 euro și ceva în Letonia până la peste 8 euro în Marea Britanie. Criticii planului de reformă spun însă că acțiunile de contrabandă nu se produc în primul rând între țările din Uniune, ci vin dinspre vecinii Uniunii și în primul rând din Ucraina. Milițiile șiite Hezbollah din Liban au înmânat ieri Israelului corpurile neînsuflețite a doi militari israelieni în schimbul unui gest similar al Israelului, care s-a angajat și să elibereze din închisoare prizonieri arabi. Schimbul de miercuri a avut loc la 2 ani după ce Israelul și Hezbollah s-au confruntat într-un război de 34 de zile, desfășurat mai ales pe teritoriul Libanului. Cel mai înalt tribunal al Franței a aprobat decizia guvernului de la Paris de a nu acorda cetățenie unei femei care poartă costum islamic pentru că nu s-a asimilat suficient în societate. Femeia, numită doar Faiza X, poartă burca, un vestment care acoperă întreg corpul cu excepția ochilor. În 2004, Franța a adoptat o lege care interzice portul vălului islamic și afișarea simbolurilor religioase evidente în școlile publice. Germania a anunțat că va extinde până în 2011 restricțiile pentru muncitorii din majoritatea membrilor est-europeni ai Uniunii Europene. În cazul României și Bulgariei, restricțiile ar urma să fie ridicate cu un an mai târziu, adică la începutul lui 2012. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Mai mulți directori de edituri își exprimă nemulțumirea în legătură cu un noul regulament al guvernului privind editarea manualelor școlare. Ei spun într-o declarație că după ce Parlamentul a operat modificări la legea despre activitatea editorială, prin care incriminează editurilor publicarea unor lucrări ce pot fi calificate ca defăimătoare la adresa statului și a poporului, acum guvernul vine cu un regulament nou privind evaluarea, selectarea și editarea de manuale școlare, care ar exclude în totalitate din procesul de elaborare și editare a manualelor editurile particulare, cu o bogată experiență în acest sens. Și asta în condițiile în care procesul de editare a manualelor de tip nou demarase în contextul reformei învățământului, proiect cofinanțat de Banca Mondială printr-un împrumut de 20 de milioane de dolari. Ce anume prevede noul regulament al guvernului, a căutat să afle colega noastră Elena Moldoveanu.
Dacă vechiul regulament punea în sarcina editurilor să prezinte la concurs manuscrisul și conceptul manualelor, atunci noul document face referință numai la autori, care vor trebui să propună unui consiliu condus de vicepremier lucrări ce vor conține componentele manualului, adică accentul se va pune pe informație și nu pe metode de abordare sau ilustrare. Va fi selectat, potrivit noului regulament, doar manuscrisul elaborat în conformitate cu prevederile Constituției și legislației Republicii Moldova. Întrucât regulamentul a intrat în vigoare abia la începutul acestei luni, iar concursul de evaluare și selectare va fi anunțat cu cel puțin jumătate de an până la editarea noilor manuale, în curicula școlară deocamdată nu vor interveni prea mari schimbări, ne-a declarat viceministrul educației Valentin Crudu. El afirmă că în noul an de studii va continua să fie predată limba și literatura română.
Rămâne să se expună asupra acestei probleme, să zicem, nu Ministerul Educației și Tineretului numai. Avem Academie de Știință, avem Institutul de Istorie care ar trebui și ei să găsească o soluție să propună de societăți. Noi nu avem pentru anul curent de studii programate editarea manualelor, decât cele care au fost planificate pentru clasele 3-4 și clasa 8 de gimnaziu.
Vom remarca că noul regulament a fost aprobat la numai câteva luni după ce președintele Vladimir Voronin a convocat o ședință cu responsabili din guvern și director de edituri, unde s-a cerut ca manualele să fie expertizate de specialiști cunoscuți, astfel încât structura și funcționalitatea lor să se bazeze pe standarde europene. Moderne. Tot la inițiativa președintelui, colecția Biblioteca Școlarului va fi completată cu opere ale scriitorilor autohtoni, ne spune ministrul culturii Artur Cozma.
Autorii pentru Biblioteca Școlarului deja este selectată și aprobată această listă.
Ce scriitori?
Ei sunt scriitorii noștri de jur de 40. Deja practic mai mult de jumătate din autorii în această listă au fost publicați. Au rămas circa 18 titluri. Anul curent noi probabil vom finisa toate lucrările și vom edita ultima carte. Comanda de stat se face doar exclusiv prin cele două edituri care sunt în gestiune ministerului. Cartea Moldovei și Lumina. Este vorba de un mecanism foarte simplu, pe care noi l-am propus la toate raioanele. Și deja în 10 raioane el se implementează și are rezultate foarte palpabile. Achiziționarea centralizată a cărții. Pentru că în unele localități, din 6 lei pentru procurare de carte, undeva rămân până la urmă 2 lei, 1 leu jumate. Restul se duc la alte necesități și la alte articole.
În ultima vreme, remarcă ministrul culturii, bugetul pentru editarea cărților la comanda de stat a crescut anual cu câte 1 milion de lei. Reprezentanții societății civile constată că acest buget va crește și mai mult în procesul editării noilor manuale, pentru care vor fi utilizați și banii din fondul extrabugetar de manuale adunați din cotizațiile părinților. Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii noastre este Mircea Ciobanu, redactor șef la editura Știința. Domnule Ciobanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Dumneavoastră, ce credeți despre noul regulament al guvernului?
Cred că cei ce au comentat colegii dumneavoastră spune în bună parte despre ceea ce se întâmplă. Este o faptă ignobilă a celor care au alcătuit acest regulament și o spun nu numai în calitatea mea de redactor șef la o editură, ci și în calitate de autor la mai multe manuale și, dincolo de asta, atunci când începuse proiectul Băncii Mondiale, lucram la Ministerul Educației și chiar mă mir sau, dacă vreți, am aplaudat cum timp de 10 ani s-au creat niște manuale moderne absolut incomparabile cu cele care au existat anterior și la care se va reveni acum în urma acestui regulament cu siguranță. Adică un manual bazat pe text și fără calitatea manualului, cu adevărat, fără calitatea manualului modern.
Domnule Ciobanu, dar se poate vorbi astăzi despre instituirea unui filtru prin care autoritățile ar vrea să elimine din învățământ manualele incomode și să promoveze manuale corecte din punctul lor de vedere ideologic, convenabil partidului de guvernământ, să zicem?
Da, cu siguranță, pentru că se întrevede în condițiile acestui concurs că mai curând nici măcar nu vor fi selectate manuscrisele care o să le placă. Manuscrisele, zic încă o dată, care vor fi niște texte multiplicate. Și se întrevede, zic aici, o dorință de fapt de a selecta echipa care va trebui să facă acest manual. Pentru că atunci când vine o editură și participă la elaborarea acestui manual, atunci se evaluează manualul, propriu zis, producția finită. Acum se va desemna editura sau direct tipografia care va face fără garanția calității finale. Deci se vor selecta echipele convenabile, se vor selecta, niște texte în care criteriul eliminatoriu este corespunderea Constituției, ceea ce este absurd, adică poate să nu corespundă curriculumului, poate să nu corespundă din punct de vedere științific, în schimb, dacă corespunde Constituție, este un manual bun. Este o aderare.
Înseamnă că ne putem pomeni că elevii vor învăța, de exemplu, limba moldovenească și literatura moldovenească în loc de română?
Uai, aici îmi vine și să râd puțin, pentru că tocmai sunt autor de manual de limbă română, de mai multe manuale de limbă română, și pe de o parte vor trebui să anunțe un concurs care în conformitate cu curricula școlară trebuie să se numească manual de limbă română, așa este curricula, dar iar pe de altă parte el nu va corespunde Constituției unde este scris limba moldovenească.
Adică vor trebui să aleagă. Dar, domnule Ciobanu, cât privește consecințele economice ale acestui proiect, ce pierdere ar avea de suportat editurile de pe urma aplicării lui în cazul în care le va fi retrasă comanda de stat pentru tipărirea manualelor?
Eu nu prea am închipui ce s-a întâmplat. Pentru că s-ar putea întâmpla să nu fie excluse editurile, deci să nu fie doar în sensul acesta afectate editurile. Dar editurile, și apropo, nu e vorba de editurile particulare, toate editurile sunt excluse, deci nu, cuvântul editură nu există în acest regulament. Ele vor fi excluse din procesul de elaborare a manualelor, ele vor fi excluse poate unele sau foarte multe dintre ele, și mai ales cele experimentate, vor fi excluse chiar și din procesul de editare. Important în acest sens nu este atât cât vor pierde editurile, cât va pierde procesul educațional, pentru că foarte multe lucruri deja se întrevăd de astăzi, că înseamnă revenirea, adică un pas enorm înapoi în comparație cu ceea ce a fost.
Dar pot totuși editurile să intervină, să determine autoritățile să modifice regulamentul, având în vedere că în acest proces de editare a manualelor noi este implicată și Banca Mondială, care a cofinanțat proiectul?
Aici ar avea de spus ceva experții Băncii Mondiale, pentru că anteriorul concurs de editare a fost făcut cu sprijinul Băncii Mondiale, cu participarea experților de acolo. De fapt, a fost o experiență mondială, dincolo de sprijinul financiar. Să sperăm că va interveni, pentru că Banca Mondială, de regulă, este interesată, chiar dacă procesul s-a încheiat, este interesată de ce se întâmplă ulterior, pentru că să investești atâtea forțe umane, materiale și financiare și din toate astea, pe urmă să nu iasă nimic pentru că totul se anulează, ar fi un regret, mai ales că toți experții consideră că acest proiect a fost unul din proiectele reușite ale Băncii Mondiale aici la noi, în special în partea de editare de manuale și chiar în comparație cu proiectul băncii din întreaga zonă a Europei de Est.
Domnule Ciobanu, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Mircea Ciobanu, redactor șef la editura Știința, despre nemulțumirile exprimate de mai mulți directori de edituri privind noul regulament al Guvernului despre elaborarea, selectarea și editarea manualelor școlare. Este ora 7:15. Valeriu, acum e rândul tău cu ziarele.
Timpul relatează azi despre îmbulzeala de ieri, din prima zi de admitere. Tinerii au luat cu asalt universitățile. Majoritatea speră să devină studenți măcar în bază de contracte, remarcă ziarul, adăugând că mulți dintre ei credeau că dacă vor depune actele printre primii, vor avea mai multe șanse să obțină un loc de studii la buget. Mai scrie Timpul că pensionarii și-au făcut o obișnuință din a protesta în fiecare marți la guvern, fără să fi fost însă până acum băgați în seamă de autorități, bruscați de polițiști însă de fiecare dată. Iar la capitolul politice, Timpul se limitează azi la câteva depeșe scurte. Anunță că procuratura îl anchetează pe vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, Vyacheslav Untilă, la cererea liderului PPCD, Iurie Roșca. Îl citează pe președintele Partidului Popular Republican, Nicolae Andronic, care susține că este hărțuit politic prin intermediul instanțelor de judecată, și notează că analistul politic Igor Boțan este sceptic în privința reducerii pragului electoral de la 6 la 5%, așa cum recomandă experții Consiliului Europei. Aflați de asemenea unde s-a pierdut Lupoaica, cea din fața Muzeului de Istorie, să are în vedere, cum de-a devenit festivalul Invită Maria Bieșu, mărul discordiei dintre primărie și guvern, și ce ar avea să-i reproșeze Timpului Uniunea Scriitorilor.
Valeriu, dar poate ai găsit mai multe subiecte politice în Moldova Suverană, de exemplu.
Moldova Suverană vă prezintă azi la rubrica Cunoaștem Uniunea Europeană, Danemarca, cea mai veche monarhie de pe continent, îi acuză pe adepții bașcanului Mihail Formuzal că ar fi instituit în Găgăuzia o cenzură drastică prin intermediul deciziei de dizolvare a Consiliului de Observatori al companiei Teleradio Găgăuzia, și continuă să combată pericolul unei lovituri de stat în Moldova, nominalizându-i azi cu sau fără ocolișul pe care îi consideră autori și executanți. Citez: România constituie un executant al obiectivelor trasate, sugerate de autorii revoluțiilor cu brazi și baloane de săpun, care momentan iau în calcul răsturnarea actualei puteri din Moldova, indiferent de rezultatele alegerilor viitoare. Citat închis. Destul de străvezie aluzia, nu? Dar mai găsiți în flux că, potrivit Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, primăriile și consiliile locale sunt instituțiile cele mai afectate de corupție, pe când ziarul de gardă publică o investigație în care reiese că agenții economici se văd obligați de Comisariatul General să sponsorizeze poliția.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 18 minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7, acum știri pe scurt. Mircea e din nou legătura la Praga.
Schimbare de strategie la Washington. Statele Unite au confirmat că îl vor trimite pe diplomatul William Burns, al treilea carang la Departamentul de Stat, la negocierile pe tema dosarului nuclear iranian, care se vor ține sâmbătă la Geneva, inclusiv cu participare iraniană. Comisia Europeană va critica România pentru încetineala reformelor din justiție, dar nu-i va bloca ajutoarele financiare, cum va fi în cazul Bulgariei. Agenția Reuters scrie că la Bruxelles se consideră că România este ceva mai avansată decât Bulgaria în ce privește lupta împotriva corupției. Italia vrea să ia amprentele tuturor cetățenilor săi pentru o luptă mai eficientă împotriva criminalității. Până acum, guvernul de la Roma a anunțat că va lua doar amprentele romilor, o intenție care a fost aspru criticată. Comisia Europeană vrea să mărească taxele pe țigări pentru a reduce fumatul și contrabanda. Comisarul pentru impozite al Uniunii, Laszlo Kovács, a spus că dorește de asemenea ca prețul țigărilor să fie mai uniform în țările Uniunii. Acum, un pachet de țigări costă de la 1 euro și ceva în Letonia până la peste 8 euro în Marea Britanie. Germania a anunțat că va extinde până în 2011 restricțiile pentru muncitorii din majoritatea membrilor est-europeni ai Uniunii Europene. În cazul României și Bulgariei, restricțiile ar urma să fie ridicate cu un an mai târziu, adică la începutul lui 2012. Președintele Columbiei, Alvaro Uribe, a recunoscut că în recenta operațiune de salvare a statecilor, militarii columbieni au folosit însemnele Crucii Roșii. Uribe a spus că își asumă răspunderea pentru acest incident și a cerut ca militarii să nu fie pedepsiți. Regulamentul Crucii Roșii Internaționale interzice folosirea simbolurilor organizației de către persoane neautorizate. Și cel mai înalt tribunal din Franța a aprobat decizia guvernului de la Paris de a nu acorda cetățenie unei femei care poartă costum islamic pentru că ea nu s-a asimilat suficient în societate. Femeia, numită în acte publice doar Faiza X, poartă burca, un vestment care acoperă întreg corpul cu excepția ochilor. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Eu zic că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Un prieten mi-a spus că a fost recent la o serată la care a cântat o interpretă fermecătoare. Petrecerea a fost faină, atâta doar că, la un moment dat, fonograma s-a defectat și muzica a amuțit. Interpreta a încercat de câteva ori să cânte live, dar zadarnic, vocea era răgușită. Așa că și-a luat banii câștigați și a plecat, decepționându-i pe cei veniți la petrecere. Dar nu despre calitățile vocale ale cântăreții vreau să vorbesc, ci despre faptul că aceasta a luat niște bani, un venit, din care nu i s-a reținut impozit. Foarte mulți cântăreți interpretează melodii la petreceri, la nunți mai ales. De cele mai multe ori, banii câștigați și e vorba de sute de euro făcute în doar câteva ore, le sunt dați în mână. Aceste sute și mii de euro câștigate de interpreți nu sunt impozitate. Pe de o parte, unii cântăreți se plâng că au salarii mici, că statul nu-i ajută. Pe de altă parte, tot ei câștigă niște sume măricele la petreceri din care nu plătesc niciun bănuț în bugetul statului. În calitatea mea de scriitor și ziarist, eu plătesc mereu impozitul pe venit, atunci când public o carte, un articol în ziar sau când îmi iau salariul la birou. Dar de ce cineva care cântă la petreceri și care obține mai mulți bani nu trebuie să facă? E cumva acest tip de câștig neimpozabil? Sau muncesc cântăreții mai mult decât ziariștii și scriitorii? Nu sunt invidios. Pur și simplu cred că în țara asta lucrurile s-ar schimba în bine dacă toată lumea ar plăti impozitul pe venit, inclusiv cântăreții. Dar, firește, există sume mai importante pe care bugetul de stat le ratează. Despre asta vom discuta cu altă ocazie.
Europa Liberă relata acum câteva săptămâni despre niște părinți din raionul Florești care s-au pomenit cu copiii lor pionieri după ce s-au întors dintr-o vacanță de la o tabără de vară din satul Cuhurești de sus din același raion. Zilele astea presa a scris că la fel stau lucrurile și cu mai mulți directori de școală din Florești care ar fi fost obligați să se facă membri de partid de administrația comunistă a raionului. Are amănunte Liliana Barbaroșie.
Cazul directorilor de școli din raionul Florești, presați, așa cum spun ei, să adere la partidul de guvernământ pentru a nu fi demiși, a fost adus în atenția publică de un grup de directori de școli din raion. Ei s-au adresat după ajutor prin intermediul unei scrisori adresate parlamentarei Vitalia Pavlicenco. Chiar dacă n-am reușit să aflăm cine sunt autorii scrisorii, mai mulți manageri școlari care ne-au cerut să nu le divulgăm numele, au confirmat pentru Europa Liberă existența presiunilor din partea conducerii raionului și a direcției locale de învățământ.
Sunt de acord în 100%. Am trecut prin toate, doamnă. Și atât, mai mult nu vă pot spune nimic.
Alții însă, deși recunosc că au devenit de curând comuniști, neagă că ar fi fost presați să se înscrie în acest partid.
Și presiune dacă se conversează cu fiecare om, dorești, nu dorești. Eu n-am simțit că e presiune, de exemplu. Eu, dacă aș întemeia un partid, doar dumneavoastră, dacă aș întemeia partid, aveți nevoie de membri.
Șeful Direcției Raionale de Învățământ, Sergiu Rotaru, vizat în scrisoarea directorilor nemulțumiți, nu a fost disponibil pentru a comenta situația. În schimb, președintele raionului Florești, Mihai Rusu, a infirmat fără drept de apel acuzațiile ce îi se aduc.
Ideea n-am. Eu n-am nicio atribuție. Asta e o dezinformație. Eu nu prea am nevoie de ajutorul cuiva aici. Directorii de școli lucrează, lasă-l să lucreze. Principalul se poate educa tineret cum trebuie.
Primarul orașului Florești, Iurie Țap, le dă totuși dreptate autorilor scrisorii și afirmă că circa 90% din managerii școlari de raion au devenit membri ai Partidului Comuniștilor, mulți dintre aceștia cedând în fața presiunilor, susține primarul.
Este pusă condiția sau va fi membru de partid sau va fi eliberat. Se organizează controle peste controle. Până la urmă îi pune pe oameni în genunchi.
Ministrul adjunct al educației, Valentin Crudu, spune că autoritatea din învățământ va putea reacționa doar în cazul existenței unei sesizări oficiale. L-am întrebat pe avocatul Vitalie Nagacevski, președintele organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, cum ar putea să se opună managerii școlari unor presupuse presiuni administrative și politice.
Fiecare trebuie să-și asume o anumită responsabilitate și un anumit risc. Dacă cineva vrea să-și păstreze funcția, atunci el trebuie să se plieze și să accepte și să devină membru APCRM-ului. Dacă persoana vrea să-și păstreze verticalitatea, numele bun, Ea trebuie să-și asume riscul, eventual să facă o conferință de presă sau să-ți adreseze cu o scrisoare deschisă, denunțând presiunile la care este supus, dar, desigur că, mă repet, să-și asume riscul.
Juristul mai afirmă că, deși este anonimă, scrisoarea care a făcut cunoscut cazul directorilor poate fi considerată drept o petiție. Iar, potrivit legii privind petiționarea, autoritățile sunt obligate să se sesizeze chiar și în cazul unor petiții anonime. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Să-l ascultăm acum pe Alexandru Crimescu cu un jurnal despre transformările în timp, nu și în bine, ale Bucureștiului.
E imposibil, desigur, să avem la nesfârșit nostalgia Bucureștiului patriarhal de altă dată. Capitala s-a modernizat în prima jumătate a secolului 20, tindea să devină un oraș cu adevărat european. Anii comunismului au însemnat ridicări de cartiere întregi de blocuri, blocuri uniforme și urâte au însemnat demolări, distrugeri ale unor zone superbe ale orașului vechi. Bucureștiul a ajuns astăzi un oraș haotic, unde se circulă în condiții îngrozitoare, un oraș murdar, îmbâcsit de praf. Mai este de asemenea una din cele mai poluante, din punct de vedere sonor, capitale. Bulevardele vechi se dovedesc neîncăpătoare pentru afluxul continuu de mașini. Multe străzi sunt în reparații, creându-se ambuteiaje nesfârșite. Gropi de nivelări, asfalt pus aiurea în care ți se afundă tocul pantofului. Plus construcțiile noi care se ridică mai peste tot, de multe ori cu sacrificiul unor case de mare valoare istorică și arhitectonică. Dar mai e ceva, ceva ce ține de civilizație. Poluarea sonoră e provocată și de țipetele isterice și prelungite ale claxoanelor, de înjurăturile pe care își le aruncă șoferii și trecătorii, de scrâșnetele frânelor, de hărmălaia străzii, de muzica din restaurante și berării. În loc să ne protejăm de zgomote, le provocăm și le încurajăm. Vacarmul orașului e unul cacofonic, disgrațios, traumatizant. Bucureștenii n-au învățat, e limpede, civilizația străzii și a locurilor publice. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Supărare mare la Praga, candidatul republican la președinția Statelor Unite, senatorul John McCain, a vorbit într-un amplu discurs de politică externă de Cehoslovacia și nu cu referire la vreun eveniment istoric, ci la întâmplări din ultimele zile. Detalii are Mircea Țicudean.
Mai întâi, candidatul republican John McCain a deplâns întreruperea livrărilor de petrol rusesc către Cehoslovacia. Deși incidentul de zilele trecute, pus pe ruși pe seama unor probleme tehnice, a afectat Cehia. Apoi, McCain s-a referit și la planul american de amplasare a unui radar în Cehia, dar a numit țara respectivă din nou Cehoslovacia. Ziarele de la Praga observă cu o oarecare ironie că tocmai McCain este cel care îi reproșează rivalului său democrat, Barack Obama, că nu are cunoștințe de politică externă. Pe serverul electronic Actualnie.cz, cititorii cehi comentează greșeala lui McCain în fel și chip. Unii se lamentează că americanii nu-și cunosc aliații. Măcar Tătuca Brejnev știa exact pe cine stăpânește, exclamă un cititor pe forumul de discuții. Alții scriu însă că noul stat independent, Cehia, pur și simplu nu este destul de puternic pentru a fi mai cunoscut în lume decât fosta Cehoslovacie. Asemenea, comentarii, chiar dacă nu trebuie luate foarte în serios, reflectă totuși îndoielile pe care unii cehi le au încă față de divorțul de Slovacia, de la care a trecut un deceniu și jumătate. Și, deși marea majoritate a cehilor s-au obișnuit cu starea de lucruri, iar relațiile cu Slovacia sunt foarte bune, unii, mai ales cei mai în vârstă, continuă să se întrebe dacă divorțul de Slovacia din 1993 a fost legitim și dacă a avut rost să se separe tocmai într-o vreme când părea tot mai limpede că vor intra împreună într-o Europa fără granițe.
Mircea, mulțumesc, este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi se va întruni în ședință Comisia Națională pentru Integrarea Europeană și ea va fi prezidată de președintele Vladimir Voronin. Vremea va fi astăzi mai însorită, dar răcuroasă. În această dimineață la Chișinău sunt 16 grade, iar la prânz vor fi maxim 26. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează numai bine. Aici Radio Europa Liberă.